Beremo iz Šrimad Bhagavatama, peti spev, 14. poglavje z naslovom. Že toliko časa nisem v Bhagavatama, da že ne vem, kaj je naslov. Materialni svet je kao velika šuma uživanja. Ver številka 24. Ker je vers v prozi, bom sam jaz prebral, bom pol sam besedo po besedo. Mukta stato yadi bandat devadatta upachinati tasmat api vishnu mitra iti anuvasti tihi muktaha oslobođen tataha od toga yadi ako bandahat od zatočeništva, koje namiče vlada ili batina zaštitenika žena. Zanimljivo. Devadataha, osoba po imenu Devadata. Upačihinati, uzima od njega novac. Tasmat, od osobe po imenu Devadata. Api, ponovno. Višnumitraha, osoba po imenu Višnumitra. I ti, tako. Anuvaštitihi, to je spet dolg. Bogatstva ne ostaju na jednom mestu. Več prelaze iz jedne ruke v drugo. Komentar in prvotno v božanski milosti Šila Prabhupada ki. Ja. Kradeči ili varajući druge, usluženje duša na neki način čuva kod sebe novac i izbjegava kaznu. Onda drugi čovjek po imenu Devadata vara uslovljenu dušu i odnosi njega njen novac. Slično tome, treći čovjek po imenu Višnu Mitra krade novac od Devadate i odnosi ga. U svakom slučaju novac ne ostaje na jednom mjestu. Prilezi jedne ruke u drugu. Na kraju niko ne može uživati novac jer je novac vlasništvo svevišnje božanske ličnosti. Smisao. Obilje pritiče od Lakšmi, boginje sreće, a boginja sreće je vlasništvo, narajene, svevišnje božanske ličnosti. Boginja sreće ne može ostati nigdje osim pored narajene, zato je jedino od njenih imena Čančala, nemirna. Ona ne može biti mirna sve dok nije u društvu svog muža narajene. Naprimjer, materialistički Ravan je oteo u Lakšmi. Ravana je oteo situ boginju sreće koju pripada gospodinu Rami. Ishod toga je bilo da su čitava Ravine porodice, obilja i kraljestvo bili uništeni, a boginja sreće sita je bila spašena iz njegovih ruku i ponovno sjedinjena sa gospodinom Ramom. Tako svi posjedi obilja i bogatstvo pripadaju Krišni. U Bhagavad Giti 5.29 je rečeno: Bhoktaram Jagatapa Sam Sarva Loka Maheshwaram. Svevišnja božanska ličnost je pravi uživalac svih žrtvovanja i strogosti i vrhovni je vlasnik svih planetarnih sistema. Budalasti materialistički ljudi skupljaju novac i krade od drugih lopova, ali ga ne mogu sačuvati. U svakom slučaju novac se mora potrošiti. Jedan čovjek vara drugog, drugi čovjek vara tretjeg, zato je najbolji način da se posjeduje Lakšmi držati Lakšmi pored Narajne. To je svrha pokreta svjesnosti Krišne. Mi obožavamo Lakšmi, Radarani, zajedno sa Narajnom, Krišnom. Skupljamo novac iz raznih izvora, ali taj novac ne pripada nikomu osim Radhe i Krišni, Lakšmi Narajne. Ako se novac iskoristi za služene Lakšmi Narajne, Bhakta automatska živi u obilju. Međutim, ako neko želi uživati Lakšmi poput Ravane, bit će uništen po zakonima prirode. I ono malo stvari koje posjeduje biće mu je oduzeto. Na kraju će smrt odneti sve, a smrt je predstavnik Krišne. Še enkrat vers. Mukta stato yad bandat devadata upachayanti tasmat api višnu mitra iti anavaštitihi. kradajući, levarajući osobe uslovljene duša, na neki način čuva kod sebe novac i izbjegava kaznu. Onda drugi čovjek po imenu Devadatta vara uslovljenu dušu i odnosi njen novac. Slično tome, treći čovjek po imenu Višnu Mitra krade novac od Devadate i odnosi ga. U svakom slučaju novac ne ostaje na jednom mjestu. Prilazi iz jedne ruke u drugu. Na kraju niko ne može uživati novac, jer je novac vlasništvo svevišnje božanske ličnosti. Namolišnju podaje Krišna postaje Budaleshvari Mata, Čanda Moli Svamiti Namini, Namolišnju podaje Krišna postaje Budaleshvari Mata, Bhakti Vedanta Svamiti Namini. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pračane, Nirvishesha Shunyavadi Paschata Desha, Jashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Sadi Gaura Bhakti. Re Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, hvala, ker ste prišli. Skušali bomo malo povedati, kako pravzaprav smo prišli do tega poglavja. Če pogledamo ta peti spev Srimad Bhagavata, vidimo, da je polovica tega speva govori o prijavrati, pa da povemo, kdo je bil ta prijavrata, pa kako je povezan današnje poglavje s tem. Malo je tudi povezan z univerzumom, tako da bo malo reklame za jutrišnje predavanje naredil. Materialisti mislijo, da je univerzum skupek nekih kamnov, ki lebdijo in lebdijo slučajno in na teh kamnih in nič drugega. Obstaja pa samo ena zemlja, na kateri je nekaj živih biti, vključno z ljudmi. Ampak temu ni res. Obstaja Krišna, vrhovni kontrolor in obstaja kontrole v tem univerzumu in vse poteka pod kontrolo. Oziroma pravi Srimad Bhagavatam vse osmi spev, da administracija univerzuma, kako to zgleda. Rekli smo, da obstaja Krišna, ampak on nima časa, da pride v ta zapor, da svojega predstavnika, da se ukvarja s tem zaporom. In kakor to današnji verz govori, pusti človeku, da uživa pod mišljenjem, da je on vrhovni kontrolor in vrhovni uživalec. Ampak pravi uživalec je Krišna, ki uživa v plesanju z gopijami, izgranju s pastirčki in draženju Jašode. Mame Jašode, ne enačega Jašode, ampak mislim, tudi včasih malo Jašoda poheca. Vse nas ne. Ampak zanimivo je, da on sam enkrat pride v ta univerzum, en dan brame in ta dan nam skuša povedati, kot današnji verz pravo, da nas, pogojene duše, ki mislimo, da je materialno uživanje vse, kar je, nam hoče povedati, da obstaja više uživanje in na tak način nas vabi. Pridete k meni in boste res na prav način uživali. Včasih težko pridgati ljudem, ki so zelo bogati, včasih se najdemo bakte, pa pol pridgamo ljudem, ki imajo veliko denarja, pa ja, ti trpiš, ti imaš nič, pa pol reče, kako nimam nič, imam najlepšo ženo, vilo, bazen, eksotične avte, grem na potovanja, kako ni to uživanje, ne. In rečeno, taki ljudje so toliko zasapljeni s tem materialističnim uživanjem, da težko vidijo, da obstaja nekaj več in da v bistvu niso srečni. Ampak kar je povezan s to prijavrato je to, da vsak univerzum ima administracijo, ne? In najvišji administrator je vsekakor Brahma. Rečeno, Brahma živi zelo mnogo let v primerjavi s človeškim življenjem in v Brahminem življenju se zamenja 14 manjev. In če zračunamo teh 14 manjev, potem dobimo številko, da en manj živi približen eno tretjino milijarde let. In to je številka, ki nam pove, koliko časa živijo največji polbogovi, oziroma če gledamo Indro ali povpritje tega univerzuma, sključno z Manujem. In kar je zanimivo, da ta univerzum vod Brahma tako, da ustvar svoje potomce in prvi potomci so Prajapati, Prajapati imajo svojo puno funkcijo, da so odgovorni, kako recimo Dakša, za oni so očarje za jagje, potem so drugi Prajapati Med njimi so tudi štiri komare, štiri komare imajo, zdaj ne vem čisto na pamet, ampak govorijo o tem, da predstavljajo vrste procesov, kot sta joga, odvojenost in tako naprej. In pravijo, da Hari ima posebno vlogo, ki se inkarnira kot ražna inkarnacija v tem univerzumu, oni uspostavijo procese, kot sta gjana, djana pa karma. In oni se pojavijo kot razne inkarnacije in potem so oni avtoritete za to. In potem vemo, če se spustimo še niže, obstajajo brahmane temeljne univerze, so sedem rišev, sapta riši se reče, to imate veliki voz. In potem, če gremo niže od brahman, potem imate pa tukaj to, kar se nanaša z današnjo, imate pa kšatre, upravitelje univerzuma. In potem imate upravitelje rajskih planetov, Indra je pozicija in imate pa tudi Manoja. Mano je pa oče človeštva in on je kralj teh zemljskih planetarnih sistemov. Zdaj mogoče malo nam se v detajle spuščil. Obstaja zemlja, na kateri smo mi, ki je okrogla, ampak obstaja še zemlja, ki je 2,5 milijarde krat večja kot naša zemlja, ampak nažalost ni vidna. In to zemljo je prija vrata s svojimi kolesnicami, kot je razdelil na 7 koncentričnih krogov. Kukor da si predstavljate, imate en usreden krog in potem okoli tega kroga imate večje prstane in v bistvu na teh prstanih so v bistvu te zemljski planetarni sistemi locirani oziroma Šrimad Bhagavatam jih imenuje dvipe oziroma otoki. In pač, kdo je bil prija vrata? Prija vrata je bil sin Brame. Brama je imel 3 hčerke, Devahuti, Prasuti pa Kuti in 2 brata, Utama pa prija vrata. In nekako se je odločil, da bo šel v pokoj, da bo šel meditirati v gost in je zapustil ta prestol prija vrati. In prija vrata je razdelil to v zemlje, pač eden usrednji krog, ki se mu reče Jambadvipa, to bo čez 2 poglavja bote imeli opis Jambadvipe, potem bomo govorili o tem. In 6 koncentričnih krogov, ki so okol in to je razdelilo v svojem pač tem 7 sinovom in Jambadvipo je dal Angidri, če se mogoče kakšen spomne, to je bilo v tej prvi knjigi, bolj na začetku. In kakšno vezo ima Angidra? Angidra je imel svoje sinove in eden od najbolj znanih sinov je bil Rišabadev in Rišabadev je bil kralj oziroma prvi od sinov in njemu je zapustil to Bharatavarsho, ampak Bharatavarsho je dobila ime potem, ko je Rišabadev imel svoje sinove in jih vemo, da smo kar nekaj časa govorili, kako je gospod Rišabadev pridigal svojim sinovom in da je eden najstarejših sinov je bil Bharata. In vemo, ta Bharata je bil zelo napreden duhovno, je bil na stopni bave, ampak je padel iz tega položaja in postal jelen in ker se je bal, da bo naslednjem življenju spet padel iz tega položaja oziroma poti daljnega služenja, je potem pod imenom Jada Bharata ni nič govoril in potem, ko ga je srečal ta kralj Rahugana, potem je za voljo tega, da bi kralju Rahugani pridgal, je spregovoril. In vse to, kar mu je govoril, je tudi del tega današnjega verza, oziroma današnjega poglavja, v glavnem poglavja, o kateremu govorimo. Kar je zanimivo, da vsta zemaljski del, ki ni viden, je bil viden, pravijo očarje razlagajo, da je viden, če imamo veliko kako bi po slovensko povedal, če smo v življenju naredili veliko pobožnih aktivnosti, pa o tem lahko vidimo ta del, ampak nažalost se zdaj kraljuga in to ne vidimo, ampak v prejšnjih dobah je bilo to vidno in si lahko to videl. Pravijo, da kaže v tem poglavju, v tem verzu govorimo o Ramachandri pa o Siti, rečeno je, da v dva parajugi, ne dva parajugi, treta jugi, smo bili še tako duhovno napredni oziroma smo bili tako pobožni, da smo lahko videli vse te dele. In rečeno je, ko je Ramachandra ukazal opicam, da iščejo sito, so jo iskali potem po te ravni zemlji, ki jo nažalost zdaj ne vidimo. In zadnji, kakor bi rekel, lahko zadnja informacija, da so ljudje potovali na to drugo zemljo, je bilo, ki je bil Arjuna na tem svetu. Arjuna je hotel, ki je hotel za Rajasujo žrtovanje dobiti bogatstvo, je hotel jeti na te druge ozemlje, ampak ga niso pustili. In so mu rekli, ti lahko greš na to ozemlje, ampak itak ne boš nič videl tam, ker nisi dost pobožen in nima sploh možnosti, da te spustimo. Lahko ti pa damo nekaj bogatstva za kralja Judištira, ki ga spoštujemo. In to je bilo to. In to je zaden. In zdaj v današnjem času vidimo, da ker tega ne vidimo, potem se ljudje smejo oziroma posmehujejo tem vedskim spisom in pravijo, kaj te vedski spisi opisujejo, zato pol, kar ne vidimo, tega ni. Vidimo ravno zemljo, v 16. stoletju je bilo bolj prominentno, da niso več verjeli svetim spisom, ampak so verjeli, kar je znanost dokazala pa pokazala in potem so neveliko sežigali te vedske spise, tako da v današnjem času zelo malo teh vedskih spisov obstaja, ki to opisujejo in zelo malo teh stvari najdemo opisanih, tako da Bhagavatam, če gledate na računalniku, na internetu, zelo malo da najdete drugih podatkov razen Šrimad Bhagavatama. Tako da je kar izziv, da pokažemo univerzum, na kakšen ga opisuje Šrimad Bhagavatam, tako da to je nekak Šrila Prabhupada hotel in je hotel narediti ta Temple of Vedic Planetarium, tako da je hotel s tem pokazati. Sem slišal, da še zmer se dosti teh učenjakov iz Iskona se s tem bori, kako na takšen način predstaviti, da bi to ljudje razumeli, ampak ni tako enostavno. Vemo, da Prabhupada, ki bo še na tem planetu, je hotel zbrati največje učenjake iz drugih vajšnjavskih tradicij, da bi pokazal razne astrologe, astronome, džotišerje, ne vem kaj, da bi to skrb zbral, ampak mu ni uspel na tak način, kot je hotel, tako da še zmer je to nekak predel, ki ni čist, ga ne moramo čist dokazati. Ampak kakšno vezo ima to za našemu verzom, je pa ta, da rečeno je, da tok cajta, ki Indra živi na tem na teh rajskih planetih, tok lahko mi največ živimo. In ko se nam ta zadnja doba uživanja na rajskih planetih izteka, potem smo premeščeni na te zemljske rajske planete, ki jih predstavljajo pač te predele zemlja, ki jih je ustvaril prija vrata. In da bi te rajske užitke izživeli, potem smo primorani, da živimo tukaj. In ko porabimo te, ko izrabimo te pobožne aktivnosti, potem se spet znajdemo na te zemlji, na kateri lahko poskušamo, pravi, da je to, kot križišče, s katerim lahko gremo na razne užitke na tem materialnem svetu, katerega mi poznamo, oziroma gremo na rajske planete. In celo to poglavje, ki posluje materialne svete kao velika šuma uživanja, potem vidimo, da če gledamo cel ta univerzum, vidimo vsa ta plošča, ki je neznatno večja, ki je ne vem kolikrat večja od te zemlje, vsi ti planeti, ki jih vidimo, so namenjeni za čutno uživanje. In v bistvu samo na zemlji si lahko prislužimo kredit, ki ga lahko pol uporabljamo na teh višjih planetarnih sistemih. In tukaj pravi ta poglavje materialni svet je kao velika šuma uživanja. In tukaj je zelo dobra analogija, ki jo podaja v tem poglavju, da je vsak trgovec, kdor ima to naravo vajše, on ima to lastnost, da lahko iz nič ustvari neizmerno bogatstvo. Eden najbolj najbolj bogatih Indijcev, sicer to, kako jaz razumem, ni bilo zdaj, da je bilo to v času pravopada, oziroma takrat, ko je bil pravopad v prejšnjem stoletju, ko je bil pravopad še majhen, je v bistvu bila kuga v Kalkuti in če si prinesel mrtvo podgalno zdobu eno pajso ali čisto nekaj. In potem se je najdel en vajša, ki ne mu nič denarja in potem je na račun teh podgan, ki jih je nosil pač tem državnim službencem, da so jih zažigali, obogatel. In tako vidimo, da vajša zna poskrbeti zase, da bo obogatel. In tukaj je rečeno, da včasih gre vajša v gost in potem nabere drva, ki so zelo pocen, za ston v bistvu, potem jih drago proda. To imate isto, kakor zdaj. Ali živite zraven gozda, pa imate za ston kurjavo, ali pa živite v mestu, pa morate jeti pol v Baumax ali pa v Bauhaus, pa zelo drago plačate te drva, ne vem, desetkrat preplačate. In na ta način mi zmer mislimo, da smo mi ti trgovci, ki bomo zaslužili, nič, da ne bi nič delali. In to je vsa sanja vsadzga človeka. Najboljši način, ki ga ljudje hočemo uporabiti, so pač igre na srečo. Sicer baktam je to, se ne ukvarjajo s tem, ki vejo, da je verjetnost do zadane zelo majhna. Tako da, ampak večinoma ljudi vam bo pa reklo, če ne igraš igre na srečo, nikoli ne moraš zadeti, ne. Moraš igrati, da lahko zadaneš, ne. In oni mislijo, nič nam naredil, eno srečko kupil, pa mu bogatel, ne, ampak nažalost to ni res. Cel univerzum je tako narejen, da obstajajo te planeti, ki jih vidimo in kombinacija teh planetov nam pove, ali smo mi rojeni pod srečno zvezdo ali ne. Temu se reče, te znanosti se reče džotiš. In v džotišu lahko preverite, ali boste vi zadel v vašem življenju na loteriji ali ne. Večina ljudi nima teh znakov, ampak še zmer se domišljajo. V bistvu sploh ne verjamajo, da obstajajo neki tako, kako reč džotiš. In tukaj šele v propad, oziroma ta vers današnji govori, da ljudje včasih dobijo veliko denarja in potem vemo mnogo primerov, ki jih uprizarijo filmi oziroma so resni, da ljudje obogatijo in potem se kar nekako najde veliko njihovih prijateljev, ki si razdelijo to njihovo bogatstvo oziroma določeno osebo celo ubijajo, da dobijo to njihovo bogatstvo. Prav pa večkrat govori v primeru osebe, ki je najdla kepo zlata, ko je kopala v gozdu, in potem je pogledala naokoli in videla, da ni nobena osebe in je to kepo zlata zakopala in rekla, mogoče, če me na noben videl, bom jaz vsak dan prišel pogledati, če je to še tam zakopan in bom to pol iztržil in potem je ta oseba vsak dan šla in odkopala to zlato in gledala, oh, kaj to, koliko sem bogat človek, ne. In tako je bilo iz dneva v dan, meseca v meseca, leto v leto in enkrat pač ni sam gledal, ta oseba ni sama gledala to kepo zlata, ampak sta bila še dva zraven In potem, ko je naslednji dan prišla ta oseba, je izkopala, ni bilo več tega zlata. Ne? In tako, nekako tukaj ta vers govori, če svojega bogatstva oziroma denarja ne uporabljamo za to, da zadovoljimo Krišno, kar je naloga Lakšmi, potem je to denar in ni to Lakšmi. In ko ni Lakšmi denar, ima to tendenco, da je čančala oziroma nemiren in da gre iz roke enega v roke drugega. In tukaj ta vers podaja ta primer, da imamo denar, potem ga vzame drug človek z imenom Devadatta in potem Devadatta vzame ta denar Višnumitra. In tako vidimo v današnjih v današnjem času, če pogledamo bližnjo zgodovino, vidimo, kolikrat smo že zamenjali svojega lastnika oziroma kot naša država oziroma prej smo bili v karantani, potem smo bili pod Habsburžani, potem smo bili v Jugoslaviji, zdaj smo v Sloveniji, ne vem kaj bo zdaj, če gledamo preč internet, mogoče pod Rusi, to je zdaj neke filozofije. Ampak dejstvo je, da karkoli zmer bomo menjali, bomo menjali to. In kar je zanimivo, cel ta poglavje govori, kdo je bil na predavanju Birkrišna Maharadža, on je rekel, da ta poglavje dost govori, kako so ženske nevarne, pa kako lahko nas uničijo, ampak uničijo nas na ta način, če mi mislimo, da smo ta, če se mi domišljamo, da smo mi ta trgovci in da bomo obogateli, panče tatva, šišin, govni, tajki, in da smo trgovci, da smo bogati, ni nič narobe, ampak problem je, ko pozabimo na Boga, ko imamo neizmerno bogatstvo. Ker problem bogatstva je, če smo revni, če smo recimo revni kmet, ki obdeluje zemljo in potem smo odvisni od Boga, ne rečemo, včasih, ne vem, no, mogoče tisti, ki ste starejši, na vsakom polju je bila to znamenje oziroma neka, kako se reče temu, pa neko to sveto znamenje in potem so kmeti šli in so se molili, o Bog, pomagaj mi, da bo zapadl dež, pa da bo velik sonca, pa da bo to lepo rastel, ne. Ampak v današnji dobi, če imamo denar, potem nismo odvisni, ne. Denar je Bog, iz denarjem se vse kupimo, ne. Ni treba niti na nivi delati, ne. Če smo že rojeni zlato žlico v ustih, potem si sam kupimo v Sparu ali pa v Mercatorju, ne. In na takšen način današnja družba deluje, da nas to bogatstvo zaslepi in potem pozabimo na Boga. In Prabhupad pravi, da zelo težko je biti pobožen, če si če si zelo bogat in to je tudi razlaga, zakaj je zelo težko prideti iz rajskih planetov v duhovni svet, zato ker ukvarjamo se z neko duhovnostjo, ampak to je samo kot zdaj, ko ljudje grejo za Božič pa veliko noč v cerku, ne, sam da nekaj pokažejo, da so pač kristjani, pa da verjamajo, da je enkrat živela velika osebnost po imenu Jezus Kristus in nas je že takrat rešil vseh grehov, zdaj pa mi gremo sem pa kaj v cerku in to je to. In večinoma ljudje živijo na tak način, da dokler ni problemov, dokler je veliko denarja, se ne bojo na Boga obrnili, ampak pravijo, da zemlja je narejena pa ravno iz tega stališča, da nismo v večini primerov, nismo najbolj revni, nismo najbolj bogati, tako da imamo zmer možnost, da se molimo, da bi dobili za razliko od rajskih planetov, ker v večini primerov pademo pač na te zemljske in potem spet znova iščemo pot. Iz denarjem ni nič narobe, kakor je širo Prabhupad oziroma v tem verzu, ko smo prej začeli od Birkrišna Maharadža, če je rekel, da ženska, če jo povežemo s tem, da smo da moške in ženska služita skupaj Krišno, potem je to vdano služenje in potem je to, on govori, grehasta ashram, za razliko od Grihamedi, ki ni niti ašram, ampak je v bistvu samo, kako čim bolj uživati vse možnosti. Tako da ne smemo gledati črno bledo in tako tudi denar rečeno je, denar pokvari človeka, ampak če ga vključimo v dano služenje, potem nam pomaga, da še bolj lahko služimo Krišno. In na ta način vidimo, da je delal Šila Prabhupada. On kol ni rekel, denar je slep, je slab in nikol deloval na tak način, kot delujejo impersonalisti, ne, oni vse se odrečejo vsega, ne. Denar je slab, vse, kar je materialno, nas bo odvrnilo od duhovnega napredka, zato denar je slab, ne. Ampak Prabhupada je rekel, ne, čim več denarja mi dajte, ne, bom jaz, ampak vemo, na kakšen način je on živel, ne. Ni si gradil ne vem kakšnih palač, ni se vozil z ne vem kakšnimi avti, pa če vemo zgodovino, so to njegovi učenci ga hoteli pokazati, da je pač ta taka velika osebnost vredna tazga oboževanja, da mu kupijo, ne vem, kelihe, iz katerih je pil, da mu kupijo, da ga pelajo Rolls-Royce, da daje lekcije iz ne vem kakšnih vasa samo, ampak če gledamo Šrila Prabhupada kot osebnost, ki ima, ne vem, dost bogatstva, vidimo po njegovemu izrazu na lici, da on je bil vezan na to bogatstvo, ne. Če gledamo določene druge guruje, vidimo, da predska kakšne vzklike v njegovo ime, se jim kar kocine postavijo po konc. Potem, ko pridejo po njega z ne vem kakšnim Mercedesom, končno so prepoznali mojo slavo, mojo veličino, ne, ampak še upravljati, da v to izjavo, ko sem mu rekel, ena novinarka mu rekla, zakaj se voz v takih avtih, pa zakaj tak pomp naredijo, ko pride. In potem je on rekel, kaj razlika med mano pa tavo, ne, je rekel, da jaz lahko, ali bo to moški novinar, se ne vem, je rekel, moški, ne? Je rekel, jaz lahko sedim v sredi med stotimi nagimi ženskami, pa me navijo vznemirle, ne. Če už ti sedel, nisem čist siguren. Tako da vidimo, da res je imel neko to karizmo, pomoč. In v bistvu, kdor ga je res poznal, je videl, da je to prava osebnost, ki je res vredna oboževanja. In to je tendenca vsakega živega bitja, da hoče biti bogat, pa slaven, ampak Krišna nekak ni tako kot pol bogovi, ki nam daje bogatstvo samo zato, ko jih obožujemo, ampak nam da bogatstvo, če bomo s tem bogatstvom še ustali na poti vdanega usluženja oziroma bhakti. In tako vidimo, da večino bhakti nimamo denarja, zato ker saj jaz iz svojih izkušenj govorim, ne vem, če bi imel milijardo evrov, ne vem, če bi še bhakta, potem greš. Rečeš, bom živel svojo naravo, pa si bom prvoščil tist, kar si prej nisem mogel in potem je dostkrat vprašanje, ali smo sploh prišli nazaj, ali smo se ukvarjali z bhakti oba. In iz današnjega verza oziroma to, kar je tukaj napisan, najbrž velja za večina od nas, da najbrž, če bi bili tok napredniki, ki ambariš, potem, da mi Krišna dal bogatstvo, ne, in ne bi to za treparije zapravil. Tukaj prav pa daje primer Ravane pa Sita Devi in pravi, da če postanemo to pohlepni kot Ravana, potem, da si potem hočemo prisvojiče to, sicer on ni razumel, da je to On ni imel tega uvida, da je Ramachandra Srešna božanska osebnost in da je Sita Devi njegova žena, ampak vseeno so mu velike osebnosti rekle, oziroma saj ne 10 ljudi mu rekli, da to ni prav, da sploh se ne zaveda, kdo je on, da je Ramachandra, on ni poslušal. Ne. In na ta način tudi mi ne poslušamo in skušamo samo, večinoma ljudje mislijo, večinoma saj v teh krojih, kaj se jaz zgibam, ni toliko bogatih ljudi in potem se mi zamišljamo, če bom jaz enkrat velik denarja, potem bilo to vse rešene probleme, ne? Ampak nažalost ni to res. In vidimo iz primera Ravane, on imel celo mesto zgrajeno iz leta. Imel je ne vem koliko žena, njegova žena je bila ena najbolj kvalificiranih oziroma zvestih žena, kar jih je bilo takrat v univerzumu, pa ni bil zadovoljen. In nič ni rekla, da mora imeti samo eno ženo, pač je bila zelo zvesta in je pustila, da kot vedski kralj, da ima lahko več žena, ampak on ni bil zadovoljen, on je hotel še več in to je bil njegov propad. In prav pa tukaj zaključuje, da če hočemo imeti veliko denarja, biti uspešni, potem moramo ta denar vključiti v bhakti jogo oziroma vodano služenje. Enkrat sem svojega za konc bom povedal še to zgodbo, enkrat sem svojega duhovnega učitelja vprašal, da pač nismo tako kot Indici, nimamo te tendence, da bi dajali donacije, predvsem za tempel ali pa to, kako bi lahko, ko pogledamo v okol, pa vidimo, tempel se dobesedno razpada, ne moramo obnoviti. Pa sem mislil, da bo Guru Maharaj odgovoril, ne, treba je bolj pritisniti kongregacijo, da bo bolj inspirirane daje, da bo to kot vedska kultura, vsak bo nekaj dajo, ampak je rekel ne, da če bomo veliko pridigali, potem bo denar avtomatsko prišel in bo veliko denarja. In potem je dal primer Iskona, kakšen je bil takrat, ki je bil šel Prabhupada naokol, Iskon je bil zelo bogat, veliko denarja, veliko se je pridigal, ampak takrat, ki je bil Bhakta naokol, so samo pridigali in samo ta denar dajali v pridganje. Ne? In potem, ko je Prabhupada šel, potem se je začela ta mentaliteta razvijati, mogoče, pa se kaj se to pozna, če se jaz eno bajto zgradim, pa bom deležen mal čutnega uživanja in potem je to prišlo tako, da če več tega denarja so uporabljali za različne stvari te veliki voditelji in potem po drugi strani so živeli na teh lovorikah, niso več pridgali in potem je to iz leta v leto je to padalo in denar se je porabil, pridganja ni bilo, bakte niso bile več tukaj entuzijastični in potem je vse to skup padalo. In pravi, da ko mi zdaj se nekako probujemo iz tega, da spet Iskon začel spet malo delati na tem, da bi več pridigali, da bi z tega več projektov imeli in da bi z tega spet se zagnali. In je rekel, da je on svoj lasten primer, ko je vodil neko bil je nek pridigarski center je imel in je imel tudi seveda probleme s financami in potem je prodajal razne stvari, ki niso bile samo knjige, ne, razne prefernalje, pa to, kar je bilo čas promenitko v Iskonu zanimivo, da prodajaš sveče, incense, koledarje, ampak ne koledarje, ki so bile pač naše koledarje, ampak pač take koledarje, ki se prodajajo. Ne. Vem, da so na Hrvaškem so prodajali te, ki je veliko krščanov, so pol te Marijo, pa Jezusa, pa to, pa so pol to, ja, to je. In to pol že ni več te pravo pridiganje in potem je on videl to, da to ne gre, ne. In potem je vprašal Radena Svamija, kako bi on to rešil ta problem. In Radena Svamija je dal en dober primer, rekel, sam pridigi in ko boš pridigal, bo avtomatsko vsi tvoji problemi finančni rešeni. In na ta način je rekel, če imaš vero v to, da pridigaš, potem boš imel velik denarja, ampak mi še zmer verjamemo v ta materialistični način življenja oziroma propagande, da denar bo rešil vse, ne, in potem se zaposlimo, nimamo časa za pridigalnje in potem pridigali bojo že bramačari, ampak bramačari imajo dosti drugega dela, nima časa pridigati in vse je to tako začaran kruh. Če imate kakšne vprašanje, kritike, opozicije, vprašanja univerzumu lahko jutri pridete, tako da nam s tem izgubilo časa. Da, da. Da, to je res, ne. Včasih mi napad... Ja, mi... Včasih podoben primer je tudi, ko pravijo, da polbogovi so večni, ne, ampak v porjavi z nami so večni, ne, v porjavi 100 let ali pa 300 milijonov let je dosti več, ne, zato pravijo, da so večni, ne, ampak tudi, ko to mine, tudi, ko mrabino življenjski vek mine in konc, ne. In to je tudi iz tem, kakor je Nite Doj prebu rekel, ne, iz možno je ne predvati, ampak večinoma pravi, da Krišna točno pozna vsako osebno in potem ve, kakor si rekel, imamo svobodno voljo, ampak Krišna ve, na kakšen način mi razmišljamo in kako bomo šli naprej. Ne? In večinoma je ta svobodna volja, ampak še zmer je dosti odvisen od Krišne oziroma bakt, ki nam pomaga, da se nekako povejo v obraz, da se moramo zresniti in potem nekaj naredimo v življenju, drugače je zelo težko duhovno napredati. Ne? Recimo, če gledamo Prabhupada, če ne bi imel njegovih knjig, zelo težko, da bi mi kaj se sprašvali, kdo smo, pa da bi kaj naredili. Ne? Še zmer bi bili, vem iz svojega primera, ne? Kaj, ki narediš faks, potem je dobro. Se bom ženo, pa otroki, pa družina, pa služba, pa živiš. Ne? In potem... Pa si 50-60 let star, pa vidiš, da ni še neč duhovno naredil, potem rečeš, no zdaj čas, potem pridejo vnučki, pa to, pa spet ni časa, potem si bolan, pa še manj časa, star, potem še manj časa in tako naprej. Ne. Zato je prav pa te rekel, ne, morate delovati, kakor je deloval Prahlad Maharaj, ne, čim prej, ne, on je že pridigal tem svojim sošolcem, ne, moramo. In prav mer zaključuje s tem, da na tak način, kar razmišljamo, cel življenje to bomo razmišljali v trenutku smrti. Ne? In če obstajajo krog ljudi, ki mislijo, vse jaz sem duhoven, ampak itak, ko bo trenutek smrti, bom pomislil na Boga in bom šel k Bogu. Ne? Ampak, če ne razmišljamo cel življenje, je zelo težko pol usredotočiti um čisto koncu. Že vidimo, mi se vsak dan trudimo pri mantranju, pa kolikrat se spomnimo Krišne, v Mahamantri, ne, skozi govorimo Hare Krišna, Hare Krišna, potem o Krišna, o božanska osebnost, koliko nam pa to v Mahamantri, ne, da bi na to razmišljal, saj pri meni, zdaj, ne, koliko je prvam, vloče prvam, Hare! Tako da, ne, ja, tako da, že vidimo, kukaj bo že že tukaj smo vezani na neko, jaz vem, kaj sem v službi in vezan na eno obrtno službo, ki ti nič ne plače, pa cele dneve delaš in pokor misliš, da si ti del tega kolektiva, ki za to firmo govorimo, da imaš res neverjetne okoliščine, kako spolo lahko zaveste. Ne? Zmer, ko se pokrte mimo te firme, še zmer vidim, da stoji, ne? Tako da ni to alfa pomega v tem univerzumu, ne. Da je tam zdaj mer delok. Problem je ta naša vezanost. Ne? In zato moramo zmer imeti s tem znanjem, se da pridobiti to znanje s študijem smrti, s katerim postanemo nevezani na materialni svest. Vemo iz osadzga, kora Ma ja, dobro bo že, ampak ne, težko. Še kaj drugega? Osebno kar me je strah, da bi se posnel. Da pol po 15 letih vidiš, traš maho mantre, pol se pa čudeš, zakaj ne napreduješ. Kaj bi bilo. Sam bi mogel enega prositi, da te naskrivaj posname. Ne? Se en tak, ne, ampak pol bilo vse normalno, zato ker se pol, ker se je snemal, se je on trudil. Ne? Pa rekel, drugič sem te morem posneti, ga moraš posname in pa tist. Pa kaj to, kdo to puša? Pa to sti, o? Mislim, jaz imam baktam, ki jih slišam, kako mantrajo, ampak če bi pa sebe poslušal, bilo pa najbolj šisto, ne. Druga metoda smešnjega mantranja, ampak mi mislimo, pa ti pa še kakšno reče, pa ti spuščaš. Ne, jaz neče ne spuščam. Ti spiš, kje si videl, da spiš. Ego nam tako ne. Tako da, včasih moramo razumeti, da te bakte, ki nas zbujajo ali pa, ki nam rečejo, da so dobrodniki, da nam hočejo. Ampak počas bolj, da da še en kroh od mantranja, napredem, damo odgovor, da včasih je ta jeza, ne, jaz vidim presep, ne. Čudno se ti zdi, da, da en kroh mantraš 20 minut, ampak če ti pa reče, da spiš, ti pa boš rekel ne, ne, se to jaz tako. Ja. Ja. Včasih je saj ta možnost, no, ko naš duhovni učitelj pride, da ke nam on kaj reče, pol od njega saj včasih sprejemo, kaj. Čeprav že prnemo včasih, težko ne, kaj ima zdaj, ne, spet mi neki mori, pa hoče nekaj, zakaj me ne. Prav to je vloga gurejo, da je težek, ne. In njegova naloga je to, da nas popravlja, ne. In od njega bi morali sprejeti, če že ne od drugih, ne. Ko časih drugi mislijo, pa kaj mi zdaj ta nekaj hoče pomagati, se ne vidi, da sem jaz bolj na. Ampak ni res. Ok, gram te računim od Boga, ki je džaj.